Матай, 26 бас. Иса Саулай бу сөзлөрдү тамамлагандан соң өзүнүн сокталарына 2 күндөн соң Пасха байрам болоягын билесиз. Ол заманда Адем улу кашта кирилмеге берилейек, деди. Сол күнлөрдө бас дин кулукчулары, дин алимлери, эм халктын аксакаллары Каяпа атлы бас дин кулукчудун үйүндө жыйылдылар. Исады алелик пен ыслап өлтүрмөгө деп кеңес эттилер. Амма бул зат байрам күнлөрүндө болмасын, халк козголмага болаяк деп токтостулар. Иса Бетхенийде ауыр тери маразлы болган Шимоннун үйүндө эди. Сонда ак мермер савытпан баалы ару ийисли май алып онун касына бир хатын келди. Иса янтайып турган заманда хатын майды онун басынан аягына куйду. Муну көрүп онун сокталары неден керек бу майды зыраф этпеге? Ону үйкөн баага сатып акшасын ярлыларга үлөстүрмөгө болаяк эди, деп ашуландылар. Иса не айтканларын билип уларга: «Бу хатынды неге жумшатасыңыз? Ол мага огурлу ис иследи. Ярлылар ар заманда да сизбен бирге болаяклар. А мен сизбен ар заман болмаякпан. Бу ару ийисли майды кеудеме куюп, ол мени көмүүгө азырледи. Сизге дурусун айтаман. Ийги хабар дүйнөнүн кайсы жерине жайылса, сонда бу хатынын не эткени да айтылар. Өзү де эске түшүрүлөр», деди. Сол заманда 12-дин бири Жуда Искариот деген бастын кулукчуларга барып: «Эгер мен ону колуңузга берсем, сиз мага не берерсиз?» деди. Олар ога 30 күмүс санап бердилер. Ондан соң Жуда Исады олардын колларына бермеге оңайлы кезү излеп баслады. Сокталар ашыткысыз өтпөк байрамынын биринчи күнүндө Исага келип: «Пасха асын кайерде азырлегенимизди сүйөсүң?» деп сурадылар. Иса сокталарына: «Шаһарда мынадай бир адамга барыңыз. Ога: «Устаз, энди заманым жуклады. Эм Пасхада сокталарым менен бирге сенин үйүңдө байрамлаякпан», дейди, деп айтыңыз. Сокталар Иса оларга кайтып буйрган болса, сөйтүп Пасха асын азырледилер. Кеш болганда Иса келип 12 соктасы менен сыпырадын янына янтайды. Олар ас ишип турганда: «Сизге дурусун айтамын, бириңиз мени сатаяк», деди. Сокталары бек кайгырып, бирисинин артынан бириси ондан: «Мен болармын ма, Рабби?» деп сурап басладылар. Ол болса жавапка: «Колундагы өтпөктү мени мен тепшекке малган сатаяк мени. Адем улу онун акында жазылгандай сол жолмон барады. Ама Адем улун сатаяк Адемге кайгы. Ол Адем туумаган болса жакшы болар эди. Сол заман ону сатаяк Юда да: «Мен болармын ма, устаз?» деп сурады. Иса ога: «Сен айттың», деди. Олар ас ишип турганда Иса колуна өтпөктү алды, шүкүр айтып сындырды, эм сокталарына берип: «Алыңыз, ашаңыз. Бу менин шаркым», деди. Соң ол аякты алды, шүкүр дуасын этип ону сокталарына берди де: «Бу аяктан баарыңызды ишиңиз. Бу менин каным. Ол күнәләре кешірілсін деп көплер үшін төгіліп яңа антласуды беркітер. Сізге айтаман, мен атамның патшалығында сізі мен яңысын ішер күніме дейім, бу жүзім емісінен етілгенді енді ішек туылман», деді. Зікір шалғаннан соң олар зейтін тауына йоландылар. Сол заман Иса соқталарына: «Бу түнде менен себеп бәріңізді жолдан таяяқ. Неге десе, қойшыды өлтірермен, ем сүрудегі қойлар таралар», деп язылған. «Тірілгеннен соң мен сізден алдын Галилеяға барарман», деді. Петер оға явапқа: «Бәрісі елдан тайса да, мен бір заманда да таймам», деді. Иса оға: «Саға дұрысын айтаман, бу кеше қораз қышқырғанша, меннен үш кере басыңды алаяқсың. Петер ога, «Мага сені мен өлмеге керекли болса да, сеннен еш басымды алмам», деді. Қалған соқталар да солай айттылар. Иса соқталарыман Гатшимани атлы ерге келді де, «Мен барып, онда дуа еткенше, былайда олтырып тұрыңыз», деді. Өзімен бірге Петер мен Зебедейдің екі ұлын алып кетті. Қайғылы болып, көңілі бұзылып басылады. Иса оларға, «Яным бек қайғылы, бұл қайғы мені өлтіреді. Мұнда қалыңыз, еммені мен ояу болып тұрыңыз», деді. Біраз алдыға кетіп, ет бетінен жығылып, «Атам, амал болса, бұл ашы аяқ менен кері болсын. Ама бәрі затта, мен сүйгінші туыл, сен сүйгінші болсын», деп дуа етті. Соқталарына қайтып келгенде, ұйқылап тұрғанларын көрді, Емпетерге, «Сіз менімен бір сәт ұйқыламай тұра алмадыңыз ба? Азғыруға түспес үшін ұяу болып тұрыңыз, дуа етіңіз, ям қайратлы, ден қарусыз», деді. Ол тағы кетіп, «Атам, мен оны ішпей, бұл аяқ менен кері кетпеге амал жоқ болса, сенің бұйрығың болсын», деп дуа етті. Қайтқанда, ол тағы да ұйқылап ятқан соқталарын көрді. Неге десе, олардың көзлерін ұйқы басқан еді. Тағы да оларды қалдырып, шетке шығып, сол сөздерді айтып, үшінші кере дуа етті. Соң соқталарына келіп, «Сіз енді де ұқлайсыз ба? Емтін шаясыз ба?» «Сәт ұйқылады. Міне әдем ұлы күнәлілердің қолына берілетір. Тұрыңыз, кетейік. Міне мені сатқан келді», деді. Иса айта тұрғанның арасында 12-дің бірісі Юда келді. Оның янында бас дін құлықшыларынан, ем халықтың ақсақалларынан жіберілген қылышлар, ем қазықлармен сауытланған көлем халықта бар еді. Исады сатқан, «Кімді өпсем, оны сылаңыз», деп оларға белгі берген еді. Сол сәт Исаға янасып, «Салам, ұстаз», деп оны өпті. Иса оға, «Дос, сен не үшін келген болсаң, соны ет», деді. Сол сәт олар янасып, қолларын салып, Исады ысладылар. Сонда Иса мен боғалардың бірі қолын көтеріп, қылышын шығарды. Бастын құлықшының құлын соғып, оның құлағын шапты. Сол заманда Иса оға, «Қылышыңды орнына сал, неге десе қылыш алғанлар бәрісі де қылыштан өлерлер. Мен атамнан тілесем, ол маға 12 легионнан да артық мәлік жібермес еді деп ойланасыз ба? Сөйтіп болмаға керек деген кие язулар соң қалай толтырлаяқ», деді. Сол кезуде Иса халыққа, «Сіз елбасарға шыққандай, мені исламаға қылышлар, ем қазықлармен шықтыңыз. Мен әр күн Алла үйінің қаралысында отырып, сізді үйретіп тұрғанда, сіз мені исламадыңыз», деді. Бұл бәрі де пайғамбарлардың жазғанлары толар үшін болған еді. Сол оқ заман соқталардың бәрісі де оны қалдырып, қаштылар. Исады ыслаған кісілер оны бас дін құлықшысы Каяпаға әкелділер. Онда дін әлімлері мен ақсақаллар жиылған еділер. Петер болса еректен қарап, оның ызынан бас дін құлықшының қаралысына дейін барды. Соң, ақырын көрер үшін ішіне кіріп, қараушылармен бірге олтырды. Бас дін құлықшылар емсаулай межіліс Исады өлтірмеге тапшыру үшін оға қарсы ялған шаатлықлар ізлей еділер. Амма көп ялған шаатлар алдыға шықсаларда, ізлегенлерін табалмадылар. Соңында екі ялған шаат алдыға шығып, ол Алладың үйін бұзып, оны үш күнің ішінде құралаяқпын деп айтқан еді, деділер. Сол заманда бастың құлықшы тұрып, оға, «Бір яуап бермексің ме? Бұлардың саға қарсы еткен шаатлықлары неді?» деп сұрады. Амма Иса үндемеді. Соң бастын құлықшысы оға, «Яшау беруші Алла мансаға ант еттіремен. Айт бізге, Алладың ұлы Масих сенсің ме?» деді. Иса оға, Сен айткандай, амма мен сизге айтаман. Мунан ары Адем улунун кудуреттүүдүн оң янында олтурганын, эм көктөгү булутлардын үстүндө келгенин көрөсүз, деди. Сол заманда бастын кулукшусу өзүнүн кийимлерин жыртып, ол ассылык этеди. Бизге тагы да кайда шаатлар керек экендер. Мине онун ассылык эткенин энди өзүңүз эситтиңиз. Энди не айтарсыз? Деди. А олар жоопка: Ол өлүмгө тийисли, деп бакырыстылар. Соң онун бетине түкүрүп соктулар. Баскалары да жагына шалып: Эй, Масих, пайхамбарлык эт. Айт бизге, сени ким сокту? Дедилер. Петер тыста каралдыда олтуруп турганда бир тауке кыз келип ага: Сен де Галилеяшы Исаман бирге эдиң, деди. Ама Петер бәрінің алдында: Сенің не айтқаныңды білмеймін, деп Исадан басын алды. Петер қапы алдына шыққанда оны басқа тәуке қыз көріп: Бұ да Назаретші Исаман еді, деді. Петер тағы да: Ол әдемді танымайман, деп ант етіп Исадан басын алды. Бірнеше заманнан соң сол ерде тұрғанлар Петерге жуық келіп: Шексіз сен де олардансың, неге десе сөйлеуіңді көрсетіп тұрады, деділер. Сол заманда Петер: Ол әдемді танымайман, деп қарғанып, ант етіп баслады. Сол сәт қораз қышқырды. Петер Исадың оға: Қораз қышқырғанша, сен менен үш кере басыңды алаяқсың, деп айтқан сөздерін есіне түсірді, ем тысқа шығып, өксіп елады.